Srdačno vas pozdravljamo u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog utorka 23. jula. Vijesti dana kao i obično na našoj su internet stranici
slobodnaevropa.org.
A danas u fokusu porijeklo novca za najveće jemstvo u istoriji pravosuđa Srbije, 12 miliona eura za Miroslava Miškovića. Šta za funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine znači današnje pozivanje SDA na vitalni nacionalni interes po svim predloženim zakonima koji su bili na glasanju? Kako teče proces decentralizacije na Kosovu, time i normalizacije odnosa na područjima gdje su Srbi većina, danas kroz primjer Gračanice, gdje je otvorena nova administrativna zgrada? A čućemo i stav zvaničnika Hrvatske povodom sumnji da je toksični otpad iz Srbije završio u Jadran.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Miroslav Mišković, vlasnik kompanije Delta i najbogatiji Srbin, nakon 7 mjeseci puštenje iz pritvora i u nastavku procesa koji se protiv njega vodi pod sumnjom da je sa saradnicima mahinacijama oštetio putarska preduzeća i budžet Srbije. Takav razvoj događaja Miškovićeva kompanija platila je 12 miliona eura, što je rekordan iznos kaucije u srbijanskom pravosuđu. Međutim, u danu u kome je Mišković pušten iz pritvora, radnici oštećenih preduzeća poručuju da njihova očekivanja nisu vezana za njega, već za državu. Ognjen Zorić ima više detalja.
Nakon što je njegova kompanija Delta uplatila u srpskom pravosuđu do sada neviđenih 12 miliona evra kaucije i nakon što je pred specijalnim sudom obećao da se neće kriti i da će se odazivati svim njihovim pozivima, najbogatiji Srbin Miroslav Mišković je posle nešto više od 7 mjeseci provedenih u pritvoru izašao na slobodu, odnosno odbranu sa slobode. Miškoviću je privremeno oduzet pasoš i određena mu je mera zabrane napuštanja boravišta uz obavezu javljanja policiji svakog prvog radnog dana u mjesecu. Ipak saradnici u njegovom kabinetu su nam rekli da ga već sutra očekuju na poslu. A građane Srbije smo pitali kako doživljavaju ovu fazu u drami čovjeka koji se ne tako davno našao i na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi svijeta.
I ovoga puta se pokazalo da onaj koji ima novca može da kupi na kraj krajeva i slobodu.
Kada imaš pare, sve možeš.
Da ima nešto, oni ga davno počeli suđenje. Ja mislim da čovjek u pravu.
Političko botisanje i hapšenje i sve to što ta država nije naplatila, ako ti nisi platio jedan mjesec nešto, pa dva mjeseca, pa ga čekao 5 godina, pa to.
Možda da je taj novac iskoristio i da je platio svima onima kojima duguje, jer to je čovjek koji je ogroman broj malih i srednjih preduzeća zatvorio u Srbiji zato što nije izmirivao svoje obaveze.
Naša očekivanja nisu vezana za Miroslava Miškovića, već za državu, poručuje u danu u kome je najbogatiji Srbin izašao iz pritvora predsjednik sindikalne organizacije Bačka Put iz Novog Sada, Đuro Trivunović. Bačka Put je članica Nibens grupe, a podsjećamo, Mišković i njegov sin Marko, koji je u kućnom pritvoru, optuženi su za utaju poreza i zloupotrebu službenog položaja upravo u tom privatizovanom preduzeću. Time su po optužnici, kojom je obuhvaćeno još 9 lica, uključujući i Mila Đuraškovića, koji se i dalje nalazi u pritvoru specijalnog suda, oštetili preduzeće za 16,95 milijardi dinara, odnosno oko 150 miliona evra, a državni budžet za 472 miliona dinara, što je nešto više od 4 miliona evra. Trivunović podvlači.
Kako ono kaže poslovica, šta reći, a ne zaplakati. To uverili smo se i da kod ove vlasti državi su bitne. Da država uzme pare, a to što je uništeno nekoliko hiljada porodica i ostalo ljudi bez posla, to nije uopšte bitno u ovoj državi.
A zbog čega ste toliko razočarani s obzirom da on ima pravo da izađe iz pritvora ukoliko uplati garanciju, to ne znači da je proces završen i da neće on biti eventualno kažnjen.
Šta to nama znači? Nismo se mi ni zalagali, ni on tamo trebao ni biti, nego samo da vrati ono što je uništeno, da vrati pare tamo gdje su uništene firme, a ne državi da uplaćuje pare, razumijete? Radnici su ostali bez posla i neće se vratiti sigurno. Da li će se ovako završiti proces ili onako, to radnici neće osjetiti ništa. Sindikati to već su predlagali prosto rješenje, bre, da se skupe svi ti tajkuni ili kako iz ovog poslovni ljudi i da samo da se traži da se firme vrate u ono stanje kad su i oni kupili i ništa drugo, a država nek vodi svoj postupak.
Ni iznos koji je uplaćen na ime Miškovićeve kaucija, koji iznosi 12 miliona evra, nije nesporan. U izjavi za naš radio to navodi saradnik portala specijalizovanog za pitanja korupcije, Pištaljka, i dobitnik nagrade Verica Barać, Vladimir Radomirović. On podlači kao posebno zanimljivu okolnost koju prenose beogradski mediji, da je novac uplaćen sa računa Miškovićeve firme na Kipru.
To je ono što godinama nedostaje Srbiji, da se znamo poreklo novca, i mislim da poreska uprava pre svega treba da konačno počne da radi svoj posao i da proverava imovinu. S druge strane, zakon dozvoljava da se faktički novac iz Srbije iznosi na Kipar i to je tako, znamo i od 90-ih, ništa se praktično nije promenilo. E sad, tih 12 miliona evra će Miškoviću biti vraćeno, jeli, po završetku suđenja.
Saradnik organizacije Transparentno Srbija, Nemanja Nenadić, ocenjuje da na odluku o puštanju Miškovića iz pritvora treba gledati u svetlu mogućnosti da je tužilaštvo prikupilo sve ključne dokaze. On navodi i da bi prekomerno držanje u pritvoru optuženog za posledicu moglo imati zahtev za naplatu odštete od države, čak i u slučaju da optuženik na kraju bude i osuđen. On međutim kaže da je njemu u slučaju Mišković zanimljivo nešto drugo.
Da li će biti ispitivane i neke druge stvari, neke druge sumnje koje smo imali prilike svih ovih proteklih godina da čujemo, poput nekog finansiranja, skrivenog finansiranja političkih stranaka ili uticaja na rad organa vlasti, pošto je ono što se trenutno stavlja na teret gospodinu Miškoviću je vezano za neke, hajde da tako kažemo, poslovne mahinacije, ako dobro razumem šta je tužilac rekao, dakle prenošenje novca iz jedne firme u drugu firmu, utaja poreza i tome slično, ali nije bilo govora o eventualnom uticaju na ljude iz vlasti da bi postupali u skladu sa njegovim interesima ili da ne bi radili svoj posao.
Predsjednika sindikalne organizacije Bačka Put iz Novog Sada, Đura Trivunovića, na kraju pitamo šta bi poručio Miškoviću.
Samo bi poručio državi, ne gospodinu Miškoviću, nemam ništa ni imeni protiv njega, državi, da je sramota ovo za našu državu i ništa drugo. I za sve te radnike koji su ostali na hiljade radnika bez posla i što su uništene hiljade firme.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Miloš Teodorović i Ognjen Zorić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A u dokumentima dana koji slijede odmah nakon ove emisije ili potražite na web stranici našeg radija, poslušajte kako se priča o rekonstrukciji vlade Srbije pretvorila u špansku sapunicu.
Personalno rješenje će, rekao je Dačić, tek u narednim danima biti na dnevnom redu, a na pitanje da li će rekonstrukciju vlade preživjeti ministri iz Ujedinjenih regiona Srbije, za koje se spekuliše da bi mogli biti i izbačeni iz vlade, premijer je dao neodređen odgovor.
Da li će neka stranka ostati ili ne u koaliciji, i o tome treba razgovarati potpuno otvoreno. Što se tiče SPS-a, mislim da budem potpuno jasan i precizan, tu nema nikakvih prepreka. Mislim da je veoma važno da sve stranke doprinesu rekonstrukciji. Želimo da vlada bude još bolja i u skladu sa tim ćemo razgovarati u četvrtak o narednim nekim koracima.
Vicepremijer Vučić u biračkom telu sada ima takvu snagu da može da slomi otpore mnogo slabijih partnera u vlasti, Dačićevih socijalista i naročito Dinkićevih regionalista. Batinom vanrednih izbora on im je više puta i zapretio kad se suočio sa njihovim otporima da se odreknu svojih ministara u vladi, pa je zaočekivati da će te dve partije u nameri da izbegnu izbore koji bi ih dodatno oslabili biti prinuđene da puste niz vodu neke svoje ljude kako bi uopšte ostale na vlasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi zaplet u sve dubljoj BH krizi na relaciji vladajuća šestorka SDA. Klub Bošnjaka u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine većinom glasova pozvao se na institut vitalnog nacionalnog interesa zbog zahtjeva za hitnu proceduru u donošenju izmjena seta zakona o javnim nabavkama, zakona o jedinstvenom matičnom broju, o državljanstvu Bosne i Hercegovine i zakona o prebivalištu i boravištu. Kao obrazloženje za ovaj čin navodi se, doslovno rečeno, siledžijsko ponašanje vladajuće koalicije. Dio delegata Srba i Hrvata osporili su mogućnost da se na proceduralni pitanjima poziva na vitalni nacionalni interes, a protiv usvajanja seta zakona o ličnim dokumentima i zakona o javnim nabavkama po hitnoj proceduri u parlamentu oglasile su se i brojne nevladine organizacije. Sve pratila Tina Jelindizar. Kupovina vremena ili podrivanje države Bosne i Hercegovine. Na to bi se mogli svesti istupi delegata nakon što je klub bošnjačkog naroda proglasio štetnim po vitalni nacionalni interes zahtjev vijeća ministara da se po hitnom postupku usvoji set zakona o ličnim dokumentima, ali i izmjene zakona o javnim nabavkama. Hitna procedura podrazumijeva usvajanje bez amandmanskog djelovanja javne rasprave, što je, kaže Halid Genjac, predsjedavajući kluba, apsurdno, obzirom na složenost zakona čije izmjene po njegovim riječima direktno zadiru u Dejtonski mirovni sporazum. Dok zakon o javnim nabavkama primjerice uvodi regionalne ispostave ureda za razmatranje žalbi u Mostaru i Banjoj Luci, izmjenom zakona o jedinstvenom matičnom broju uvode se registraciona područja, koje se po novom zakonu ograničavaju na entitete. Halid Genjac dodaje.
Da li je to zakon u tolikoj mjeri jednostavan da se može usvojiti bez amandmana i odbaciti? Ja mislim da apsolutno nije jednostavan u toj formi i na taj način.
Mehmet Bradarić, delegat iz reda bošnjačkog naroda, inače član SDP-a, drugačijeg je mišljenja.
Još jednom ponavljam, ovaj državni zakon, on ide onom entitetskom linijom kako je ustav, Dejtonski ustav predviđao.
Većina hrvatskih i srpskih delegata u svojim diskusijama ukazali su na činjenicu da su se bošnjački delegati, posebno oni iz reda SDA, pozvali na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa kod pitanja procedure za razmatranje, ne dozvoljavajući pritom da se raspravlja o sadržaju zakona. Pojedini od njih optužili su bošnjačke delegate da se na ovaj način žele stvoriti opasni presedani. Krstan Simić i Mladen Ivanić iz kluba Srpskog naroda, inače iz reda SNSD-a i PDP-a.
Ali još ću jednom podvući da sam apsolutno siguran da ovdje nema bilo kakvih zapreka da u odlukama o hitnosti ili nehitnosti se može ugrožavati vitalni nacionalni interes.
Vrlo jednostavno će nama biti iz reda Srpskog naroda svako pitanje proglašavati vitalnim nacionalnim interesom kad nam zatreba. Zato sam pitao kolege, dobro razmislite šta radi.
Ognjen Tadić, dopredsjedavajući doma, također naglašava.
Ne mogu uopšte da povjerujem u mogućnost, dakle, teoretski bilo kako, da Ustavni sud kaže parlament u vezi sa ovim zakonom treba da koristi redovno. Onda bi Ustavni sud bio akter u donošenju odluka u parlamentu, načina rada parlamenta, a ne bi bio neko ko štiti pitanju ustavnosti i nacionalnog interesa.
Na sve navedeno, Sulejman Tihić, dopredsjedavajući Doma naroda, inače lider SDA, kaže.
Zašto smo i danas uopće ušli u ovu raspravu? Mislim, zbog jednoga sileđijskog ponašanja vladajuće te većine. Ja mislim, svi pred sobom kad sjednete i razgovarate, svi ćete doći do zaključka da se radi ipak o sistemskim zakonima, o ozbiljnim zakonima koji se ne mogu po hitnoj proceduri usvajati. Možda bi kroz redovnu proceduru, kroz javnu raspravu, jer ja mislim da ovi zakoni zaslužuju javnu raspravu.
Usvajanje zakona po hitnoj proceduri u parlamentu Bosne i Hercegovine ne odobravaju, čini se, ni u nevladinom sektoru. Uoči održavanja sjednice, koalicija 1. mart skrenula je pažnju na izmjene zakona o prebivalištu, kojim se daje mogućnost lokalnim policijskim stanicama da rade reviziju prebivališta povratnika, što je smatraju u suprotnosti s aneksom 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Adi Sarapović, projekat menadžer Centra civilnih inicijativa, i Jeldin Karić iz antikorupcijske mreže, naglašavaju.
I zakon o matičnom broju i zakon o prebivalištu, njihov sadržaj neumitno ukazuje da postoje elementi suprotstavljenosti sa Ustavom, konkretno sa garantovanim ustavnim pravima, recimo pravo na slobodu kretanja.
Čitava ta priča oko procedure je sada stvar tehnički nekako parlamenta i načina kako se to radi. Suština je za toga je da su SDP i SNSD pokušali da po hitnom postupku i po nekoj skraćenoj proceduri proguraju ono što su te dvije stranke dogovorile. Ja prema tome mislim da je to jednostavno bio pokušaj neke njihove akcije, s tim što se nije zaista vodilo računa o sadržaju tih izmjena i mislim da je to sada stvar nekih političkih odnosa unutar koalicije i unutar inače te vladajuće strukture u Bosni i Hercegovini.
Odluka tri bošnjačka delegata o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa bit će upućena tročlanoj komisiji Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, koja će ovo pitanje pokušati riješiti u roku od 5 dana, nakon čega će biti proslijeđena Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na konačno očitovanje. Odluka Ustavnog suda ne očekuje se prije septembra. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
U dokumentima dana poslušajte ili na našem web sajtu pronađite i temu o tome zašto je Catherine Ashton svrstala Bosnu i Hercegovinu u red nerazvijenih afričkih zemalja, a zašto to ne brine bosansko-hercegovačke političare.
Novi šamar je stigao, ali teško da će nekome od BH lidera biti neugodno. U suprotnom, ne bi 3,5 godine stvarali utisak kako traži rješenje za presudu u Europskoj Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. To znači da Bosna i Hercegovina krši preuzete međunarodne obaveze ili ne poštuje međunarodne pravne standarde, naglašava Nedžma Džananović-Mirašćija, docentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Zemlje koje se nisu u stanju prilagođavati normama koje važe za sve ostale, nisu potrebne ni Evropskoj uniji, ni bilo kome drugo.
BH političari su izgubili osjećaj za realnost i žive u nekom svom svijetu, poručuje angažovani umjetnik Damir Nikšić.
Ja mislim da su oni izgubili smisao za realnost od toga što imaju najveće plate u regionu, a istovremeno mi ovdje imamo najskuplju recimo hranu, a najmanje plate u regionu, inače u Europi najsiromašnija smo zemlja. Tako da on žive u najsiromašnijoj zemlji Europe, a imaju standard veće plate nego u ovim bogatijim zemljama.
Korak dalje.
Vlada Kosova će biti na usluzi svim građanima, uključujući i one na sjeveru, poručio je danas u Gračanici kosovski premijer Hašim Tači na otvaranju nove opštinske zgrade. Zvaničnici Evropske unije koji su finansirali izgradnju nadaju se da će u skoroj budućnosti opštinske zgrade se otvarati i u drugim dijelovima Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom, a kosovski ministar lokalne samouprave Slobodan Petrović nada se da će i Srbi na sjeveru podržati formiranje opštine. Sve je pratila naša Amra Zineli, koje su pak građani Gračanice iznijeli podijeljene stavove po pitanju očekivanja o poboljšanju kvaliteta života u ovoj opštini.
U Gračanici kod Prištine danas je otvorena nova opštinska zgrada čiju je izgradnju pomogla Kancelarija Evropske unije na Kosovu preko svojih projekata finansirani iz IPA fondova. Sve javne usluge ove decentralizovane opštine u kojoj živi većinsko srpsko stanovništvo bit će smeštene u ovoj modernoj i funkcionalnoj zgradi čija izgradnja košla nešto više od pola miliona eura. Premijer Kosova Hašim Tači ovom prilikom je kazao da su izgradnja ovog objekta, kao i mnogo ulaganja u putevima, izgradnje škola, vodovoda i drugo, najbolji primjer investicija vlade Kosova i odlične saradnje sa opštinskim vlastima.
Dobar dan svima. Prandajle zotimi, prstovi soci krivniste će bris Republike se Kosova.
Kao premijer vlade Republike Kosova obećavam da ćemo biti na usluzi svim građanima Gračanice i bilo gde drugo, u Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću, a kako bi investirali u projektima za jednu bolju i sigurnu budućnost svih građana Kosova. Kosovo je naša domovina i treba da je zajednički gradimo, poručuje Tači. On je pozvao sve građane, uključujući i srpsku zajednicu, da se priključe angažovanjima za bolju budućnost svih građana. Šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Samuel Žbogar, kazao je da izgradnja zgrade u jednoj od novoformiranih opština svakako predstavlja određenu simboliku, što je to upravo Gračanica, najveća opština sa srpskom većinom.
Nadam se da ćemo u skoroj budućnosti moći da otvorimo i druge opštinske zgrade, kako bismo osigurali da usluge građanima budu na istom visokom nivou širom Kosova. Jer upravo su opštinske usluge one javne usluge koje se tiču svakog stanovnika Kosova.
A zamjenik premijera i ministar lokalne samouprave Slobodan Petrović podsjetio da je pri početku otvaranja novi opština pre 4 godine bilo brojni neprilika, a najveći protivnik nisu bili stalni napadi, već sumnja kod pojedini ljudi u rad ovih opština. Upornim radom, dode on, steklo se njihovo povjerenje. U izjavi za Radio Slobodna Evropa on je kazao da očekuje podršku građana i u sevnom delu Mitrovice pri formiranju opštine Severna Mitrovica. Rad administrativne kancelarije vlade Kosova, koja funkcioniše u tom delu, daje veliko hrabrenje da će taj proces biti uspješan, dodaje Petrović.
Pa ja očekujem da će Srbi uzeti učešće u izbornom procesu. Ne bih mogao da kažem koji će to procenat biti, ali u svakom slučaju sam siguran da će biti više nego što je bilo na prošlim izborima.
Gradonačelnik Gračanice Bojan Stojanović izrazio nadu da oni koji do sada nisu vidjeli promjene u gradu, sada će možda progledati.
Nije bilo lako tada, neće biti lako ni u narednom periodu. Svi oni koji misle da će teći med i mleko, sigurno će opet biti u zabludi. Naravno, mi ne pripadamo ljudima koji žive u zabludi ili od zabluda žive. Želimo da implementiramo život, želimo da budemo svoji na svome i na to svakako imamo pravo. Da bi to ostvarili, moramo da budemo jedinstveni, da evidentiramo naše probleme i da visoke politike ostavimo za mesto gde se to rešava, da ovde probamo da dohvatimo svakodnevni život.
Građani i Gračanice, međutim, iznose podeljene stavove po pitanju poboljšanja kvaliteta života u ovoj opštini.
Neka dokumenta se brže vade, usluge su pristupačnije, ranije se po Sveto moralo ići ili Kosovo polje Obilić, Priština, koje već odakle dospe ovde u Gračanicu. Tako da je sada sve nekako na dohvat ruke, brže, lakše, a nadamo se da će nova zgrada omogućiti da sve to bude još bolje, kvalitetnije.
Da li je bilo neki promjene u Gračanici, ulaganja, infrastrukture?
Pa jeste, kao što vidite, to što ulaže u puteve, ali u radne mesta nikako. Jer ovi putevi, ove kocke se ne jedu, a ono, treba posao, treba od nečeg naroda živiti.
Zgradilo se dosta u Gračanici, samo ne znam kako će da bude dalje. Kako će da bude dalje, ne znam niko.
Postoji neka neizvesnost?
Da, svi čekamo taj novembar, decembar, šta će da bude.
Da li ste nekad koristili usluge opštine?
Ne, tako, kad sam vadila samo izvode tako za decu i ne znam.
Mi smo radnici centra, službenici centra za socijalni rad. Imamo odziv, mislim, svi su zadovoljni.
Koliko je promenjena Gračanica od rada?
Pa puno.
Je li uloženo dosta?
Dosta, jeste. Previše, ja mislim.
Mislite da su građani zadovoljni time, to je promenilo njihov život pa, nabolje,
jesu,
olakšalo?
Neki jesu, neki nisu.
Što nisu?
Pa ne znam, što bi se reklo politički.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Hrvatsko ministarstvo zaštite okoliša i prirode istražuje indicije prema kojima je toksični otpad iz čeličane iz Srbije umjesto u Kini završio u Grčkoj. Rumunija možda i u hrvatskom Jadranu. Za sad nema potvrde da li je opasni teret prešao u Hrvatsku, ali inspektori su na terenu i čekamo rezultate istrage, rekao je na preskonferenciji ministar Mihajl Zmajlović. Ankica Barbir Mladinović sve je zabilježila.
Postoje indicija da je opasni otpad bio pogrešno deklariran, da je ušao u Hrvatsku i u suradnji sa dakle, carinom i sa inspekcijskim službama susjedne države, te indicije se provjeravaju, inspekcije na terenu i poduzet ćemo sve kako bi se otklonile sumnje da je taj otpad eventualno završio u Hrvatskoj.
Hrvatski ministar zaštite okoliša i prirode Mihajl Zmajlović podsjetio je da za svaki provoz opasnog otpada treba zatražiti dozvolu. Čak i za neopasni otpad treba očitovanje države kroz koju prolazi, a Hrvatsko ministarstvo zaštite okoliša nije, kaže, zaprimilo nikakav takav upit.
Ne postoje saznanja gdje je završio taj otpad i da li uopće završio u Hrvatskoj. Tako da na to pitanje teško sada odgovoriti. Dakle, inspekcija na terenu utvrđuje činjenično stanje. Ukoliko se utvrdi da je otpad završio u Hrvatskoj, tek tada će trebati istražiti gdje je on završio.
Ministar je potvrdio da surađuju s kolegama iz Srbije, a priču o krijumčarenju opasnog otpada iz srbijanske čeličane Sirmium Steel prvi je objavio Beogradski kurir, a prenosi većina hrvatskih medija. Prema tim informacijama, u posljednju godinu i pol dana tvrtka Proplast iz Sremske Mitrovice navodno iz čeličane preuzela oko 2200 tona toksičnog otpada i trebala ga zbrinuti u Kini, ali kako nema potrebne dozvole, ona ga je prema istim informacijama lažno deklarirala i opasni otpad prokrijumčarila na druga mjesta.
No prije nego što se provjere sve te tvrdnje, ne mogu ništa drugo reći.
Na preskonferenciji u Zagrebu prezentirani su i rezultati šestomjesečnog mjerenja kvalitete zraka u Slavonskom Brodu, koji je onečišćen radom zastarjelih pogona rafinerije u susjednom Brodu u Bosni i Hercegovini. No prema provedenim mjerenjima i riječima Sonje Vidić, nije opasan za zdravlje ljudi iako su prekoračenja zabilježena osobito po pitanju sumporovodika.
Dakle, po tim glavnim pokazateljima kvalitete zraka u odnosu na sve parametre, pa uključujući i sumporovodik, kvaliteta zraka je zadovoljavajuća.
Hrvatska traži od ruskih vlasnika rafinerije u Brodu da se skrate rokovi modernizacije, čije dovršenje je planirano tek za 2015. i nudi vlastito iskustvo i znanje koje je koristila u rafineriji Sisak.
S tim ciljem ostvaren je kontakt i dogovoren prvi radni sastanak s glavnim urbanističko-građevinskim i ekološkim inspektorom Republike Srpske. Prvi radni sastanak dogovoren je u Zagrebu, krajem srpnja, s njim i njegovim dvočlanim timom. Iskustva iz modernizacije rafinerije u Sisku govore nam da je uz određene ciljane intervencije na lokalne difuzne izvore, prije svega sumporovodika, moguća znatno utjecati na poboljšanje kvalitete zraka. I upravo je to tema o kojoj ćemo razgovarati sa inspekcijom u Bosni i Hercegovini.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Suđenje ratnom komandantu vojske bosanskih Srba optuženom za genocid i ratne zločine Ratku Mladiću nastavilo se iskazom američkog forenzičkog antropologa Williama Haglenda. On je od 96. do 98. godine bio viši savjetnik za sudsku medicinu tužiteljstva Haškog suda, te je istraživao mjesta ubijanja i masovne grobnice nastale nakon zauzimanja Srebrenice. Suđenje u Hagu pratio je Goran Jungwirth.
Dr. Hagland opisao je sucima veliki stres i nepovoljne kišne uvjete u kojima su istražitelji iskopavali žrtve masovnih pogubljenja. Pritom su izbijali i sukobi među samim patolozima, forenzičarima i antropolozima, najviše zbog ograničenog vremena, a i zbog loše očuvanih grobnica, prekopavanih više puta u pokušaju prikrivanja zločina iz srpnja 95. godine, naveo je Hagland riječima sudskog prevoditelja.
Nakon što bi ljudi bili pokapani, na nekim lokacijama Srbi su se vraćali i skapali te grobnice, došao bi rovokopač i svojom žlicom slijepo rovao po zemlji. Tako da su kosti ispadale i ostajale na vrhu grobnice i zatim su tijela odnošena dalje. Onda bi se vraćali i ponavljali isti postupak. Posebno to bilo prisutno u grobnici Lazete i u Pilici.
Unatoč premještanju tijela iz primarnih u sekundarne grobnice, Hagland je u iskazu pojasnio kako su na zaključak da se radilo o pogubljenim zarobljenicima, a ne vojnicima stradalim u borbi, najviše utjecali pronađeni povezi za ruke na svim lokalitetima.
Treći lokalitet u Pilici je bio veoma veliki, bio je 28 metara sa 5 metara, dubog 3 metra. Tamo je bilo najmanje 132 lica koje su ekshumirane. 77 od tih ljudi su imali ruke vezane na leđima, uključujući jednog pojedinca koji ima veštačku nogu.
Kod nekih masovnih grobnica, primjerice na lokalitetu pod imenom Lažete 2, pronađene su i čahure metaka s kojima su egzekutirani zarobljenici, što je dodatno pomoglo u rekonstrukciji pogubljenja i zaključku da su žrtve bile prvo postrojene, a zatim ubijene.
Ljudi bi se prevalili preko ruba, mnogi od njih su imali puno rana od metaka u različitim dijelovima tijela i više nisu bili živi, a ako jesu preživjeli onda su ih gađali u glavu. Zatim su dovodili drugu grupu i pucali na njih koja je padala na onu prvu.
U nastavku suđenja očekuje se iskaz Helge Brumborga, demografskog stručnjaka iz Norveške, koji je analizirao podatke o nestalim osobama nakon pada Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na današnji dan prije 9 godina otvoren je obnovljeni stari most u Mostaru, srušen 9. novembra 1993. godine artiljerijskim projektilima sa položaja Hrvatskog vijeća odbrane. Iako se u vrijeme otvaranja mosta govorilo da je on snažan simbol pomirenja, Mostar je danas etnički podijeljen i možda u još većoj krizi nego prije 9 godina. Mirsad Behram na godišnjicu bilježi.
Književnik Marko Tomaš smatra da je bilo suludo očekivati od mosta da uradi ljudski posao.
Osobno nisam dajao nikakve iluzije da će se stvari radikalno promijeniti nakon obnove mosta i kogod je to očekivao i kogod je pričao to, a to su uglavnom bili glavni zaslužnici za bosansko-hercegovačke podjele, je kao i obično pričao najobičnije ublehe.
Ni datum obnove mosta kao ni njegovog rušenja zvanične institucije već godinama ne obilježavaju. U klubu skakača u vodu Mostari, koji su najviše vezani za stari most, kažu da oni sami obilježavaju sve civilizacijski važne datume poput rušenja starog mosta, genocida u Srebrenici ili dana obnove starog mosta. Portparol skakača Saša Oručević.
To je najmanje što možemo da uradimo. Međutim, to je preuzeo grad, isto kao što je preuzeo Mostarski ljetni festival.
O značaju starog mosta govori direktor Muzeja Hercegovine Asim Krhan.
Mogu reći, znači, sa stanovišta kulturno-historijskog nasljeđa da sve države koje su bile na ovom prostoru imale posebnu brigu o starom mostu zbog njegovog značaja.
Književnik Marko Tomaš zaključuje.
Međutim, to jeste svakako bio jedan užasno bitan simbolički čin u smislu da ljudskim naporom sve stvari mogu biti obnovljene. Međutim, izgleda da ono što je najveći problem čovjeku da obnovi jeste samog sebe i nekakve osnovne društvene vrijednosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata toliko. Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti Dana radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačno vas pozdravljamo. Na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u narednih pola sata. Da li će Ujedinjeni regioni Srbije Mlađana Dinkića preživjeti rekonstrukciju vlade? Politički analitičar Vladimir Goati ocjenjuje.
Može lako i da ispadne iz igre ukoliko se ne bude povinovao zahtevu pojačanog SNS i može da jednostavno od vladajuće postane opoziciona stranka.
To što je Catherine Ashton svrstala Bosnu i Hercegovinu u red nerazvijenih afričkih zemalja, BH političara izgleda nimalo ne dotiče. A i što bi, kaže umjetnik Damir Nikšić i dodaje.
Ja mislim da su oni izgubili smisao za realnost od toga što imaju najveće plate u regionu, a istovremeno mi ovdje imamo najskuplju, recimo, hranu, a najmanje plate u regionu, inače u Evropi, najsiromašnija jasno zemlja.
A konstataciji je što nove u prilog ide stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini najveća u regionu, a evo kako izgleda perspektiva.
I to što federacija uopšte neće imati akcije na politike zapoštavanja, ove godine bit ćemo jedina teritorija u Evropi koja baš ni na taj način ne potiče prirodnog subjekta da vrše zapoštavanje novih osoba.
U muzeju 25. maja otvorena izložba poklona Titu svjetskih državnika, o čijoj ekskluzivnosti govori naziv Carski darovi. Evo nekih utisaka.
Poučno je, ja mislim da bi to trebalo da ljudi pogledaju, to je lep deo naše istorije.
Kad gledate te sve darove, kao da je bilo zlatno, vidi se da je bilo zlatno vreme. Jer svaki dar je od zlate ili od čistog srebra.
Hoće li 9 godina nakon ubistva doći do pomaka u otkrivanju ubistva vlasnika i urednika Dana Duška Jovanovića, zamjenik glavnog urednika Dana Nikola Marković.
Tragično je i za nas kao Duškove najbliže saradnike i prijatelja, ali prije svega za društvo u cjelini, da posle 9 godina od njegovog ubistva mi govorimo o namjeri nadležnih organa da urade nešto u rasvjetljavanju tog ubistva.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, sa vama Mladen Marilović i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rekonstrukcija vlade Srbije postala je smarajuća latinoamerička sapunica, često se ovih dana čuje. Da li će u njoj ostati ili neće Dinkićevi Ujedinjeni regioni Srbije, od čega to zavisi, da li od Dinkića ili dogovora Dačića i Vučića? Hoće li recimo Dušan Petrović i njegova stranka Zajedno za Srbiju popuniti redove u Nemanjino 11? Ukoliko se Dinkićevi odatle isele, samo su neka od mora pitanja i spekulacija u naspinovanoj jednoj i jedinoj temi koja je blokirala čitav život u zemlji, kaže naša Branka Trivić.
Iako je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić ranije najavio da će koalicija na svoju prvu godišnjicu 27. jula izaći rekonstruisana, njen redizajn će ipak zakasniti. Premijer Srbije Ivica Dačić kazao je da on i Vučić odlaze u Brisel, pa će tek od četvrtka početi razgovori trojice lidera vladajuće koalicije o rekonstrukciji vlade. Personalno rješenje će, rekao je Dačić, tek u narednim danima biti na dnevnom redu, a na pitanje da li će rekonstrukciju vlade preživjeti ministri iz Ujedinjenih regiona Srbije, za koje se spekuliše da bi mogli biti i izbačeni iz vlade, premijer je dao neodređen odgovor.
Da li će neka stranka ostati ili ne u koaliciji i o tome treba razgovarati potpuno otvoreno. Što se tiče SPS-a, mislim da budem potpuno jasan i precizan, tu nema nikakvih prepreka. Mislim da je veoma važno da sve stranke doprinesu rekonstrukciji. Želimo da vlada bude još bolja i u skladu sa tim ćemo razgovarati u četvrtak o narednim nekim koracima.
Vicepremijer Vučić u biračkom telu sada ima takvu snagu da može da slomi otpore mnogo slabijih partnera u vlasti, Dačićevih socijalista i naročito Dinkićevih regionalista. Batinom vanrednih izbora on im je više puta i zapretio kad se suočio sa njihovim otporima da se odreknu svojih ministara u vladi, pa je zaočekivati da će te dve partije u nameri da izbegnu izbore koji bi ih dodatno oslabili biti prinuđene da puste niz vodu neke svoje ljude kako bi uopšte ostale na vlasti. Dinkićevi regionalisti su u bitno slabijem položaju prema stožernoj Srpskoj naprednoj stranci i mogli bi od vladajuće postati opoziciona stranka, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Vladimir Guati i dodaje da će se socijalisti mnogo lakše povinovati zahtevu osnaženog Vučićevog SNS-a.
Socijalisti nekako to tolerantnije prihvataju, oni već imaju jedan dobitak koji im ne može da izmakne koliko ne bude izbora, a izbori bi bili ti koji bi bili sankcija za njih. Oni imaju premijera, tako da će verovatno vrlo lako pristati na kadrovske promjene, a drugo imaju i više ministara. Mnogo slabiji u odnosu na stožernu SNS je URS, koji je ona partija suvišna sa gledišta teorije koalicije koja kaže da koalicija treba da ima minimalnu većinu. Tako da URS može lako i da ispadne iz igre ukoliko se ne bude povinovao zahtevu pojačanog SNS i može da jednostavno od vladajuće postane opoziciona stranka, što mi se čini u ovom momentu čak i verovatnije.
Dva manja koaliciona partnera, Dačićevi socijalisti i Dinkićevi Ujedinjeni regioni Srbije, izabraće nešto umesto ništa, kaže za Radio Slobodna Evropa i Nenad Prokić, bivši funkcioner LDP-a, i objašnjava da bi to ništa za te dve male partije bili izbori.
Oni vrlo dobro znaju da izbori njima ne odgovaraju i da oni neće proći izborima dobro i da verovatno neće biti u vladi. Neki od njih ne bi ni prešli cenzus, tako da izbore zaista niko od njih ne bi voleo da ima. A pošto sila Boga ne moli, onda će oni morati na kraju da popuste, ali gledat će da to u javnosti izgleda kao neko principijelno popuštanje, a ne nešto što oni moraju da urade. Naravno, to znači dalje političko slabljenje, ali to je i realni odnos političkih snaga. Ja mislim da bez URS-a se može potpuno, oni njih mogu potpuno da izbaci iz vlade. SPS će biti fantastično smanjenim uticajem. Međutim, ne treba puno žaliti za tim strankama koje gube svoj politički uticaj. Mora doći na naplatu ono što je radio SPS. Dinkićeva razna rušenja vlade, ucenjivački kapacitet koji je imao. Mislim da bi bilo jako nepravedno i čudno i skoro nemogućno da ne bude kažnjeno jednom trenutku. Javno mnjenje je takvo da kad neko posrne da ga dokusuri i mislim da sad otkucava njima u tom smeru.
I dok se polako bliži završni čin drame prekompozicije vlasti, opozicija, pre svega Demokratska stranka, odapinje otrovne strele, etiketira sve to kao letnju zabavu za narod i priziva nove izbore. Prednjači u tome lider Demokratske stranke Dragan Đilas. Iz samo njemu znanih razloga ne prestaje da priziva vanredne izbore uprkos tome što mu se, otkad joj je stao na čelo, stranka srozala na nešto više od 11% podrške i što bi na izborima verovatno doživela fijasko.
Mi da bi u bilo koju vladu ušli mora se potpuno promijeniti koncept formiranja vlade. Mi želimo da izađemo na izbore i kažemo ovo su naši, ovo su ljudi koji ispred nas.
Nenad Prokić smatra da se na način na koji to sprovodi Đilas ne može pronaći politika koju je ta stranka izgubila.
To što radi Đilas je jedno političko koprcanje i traženje politike koju zapravo nikad nisu ni imali, pošto su im prioritet imali njihovi lični interesi i u stranci i na vlasti dok su bili. Oni su negde u tom sebičluku tu politiku zagubili i sada pokušavaju da je pronađu koprcajući se i čeprkajući po đubrištu političkom koje su sami napravili. Tu politiku će teško naći ukoliko ne pokušaju da ozdrave sami u sebi i nikakvog žaljenja nemam ni za Demokratskom strankom, ni za LDP-om, ni za URS-om, ni za SPS-om. Naravno, žalim jedino što nikoga nema da zauzme njihovu teritoriju. Srbija, ako hoće da bude zaista evropska zemlja, ona mora da nađe načina da proizvede jednu jaku Demokratsku stranku koja neće biti liderska i koja će da nauči pameti sve one koji imaju nakaznu organizaciju unutar stranaka koju su nasledili od Miloševića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja iz regiona Zapadnog Balkana koja se našla na dnevnom redu zasjedanja Vijeća za vanjske poslove Evropske unije u ponedjeljak u Briselu. O tome koliko je alarmantna situacija govori podatak da je Catherine Ashton, visoka predstavnica za vanjsku politiku i bezbjednost, Bosnu i Hercegovinu spomenula u kontekstu situacije u nesređenim afričkim zemljama. Gordana Sandić-Hadži Hasanović sa sagovornicima objašnjava zašto je to tako i ko je najodgovorniji.
Nakon zasjedanja šefova diplomatija zemalja članica Evropske unije, Catherine Ashton je izjavila:
A very important foreign affairs council.
Imali smo veoma značajno zasjedanje vijeća. Počeli smo našu diskusiju vezano za tri područja Afrike: Mali, Somalije i regija Velika jezera. Veoma različita pitanja, ali veoma bitna za Evropsku uniju. Također zadržali smo se na nekim drugim geografskim područjima i njihovim problemima, na primjer Mijanmar, Burma i Bosna i Hercegovina.
Uz objašnjenje da regija Velika jezera obuhvata države Ruandu, Burundi i Ugandu te dijelove Republike Kongo, Tanzanije i Kenije, slika u Bosni i Hercegovini u srcu Europe postaje mnogo jasnija. Profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo Zlatiborka Popov-Momčinović kaže da su ponovošti stavovi o Bosni i Hercegovini sasvim očekivani.
Koji na jedan simbolički način možda odslikavaju stanje svijesti, ali i nesvijesti zapravo ovdašnjih političara. Bosna i Hercegovina je u tom nekom vrtlogu vlastitog zaostajanja i koju zapravo produkuje vladajuća politička garnitura, koja je zapravo nikakvi pomak u tom smjeru izgleda da ne odgovara. Jer upitan je njihov opstanak na vlasti ako se bude napravio ikakav iskorak u tom političkom, kulturološkom, sociološkom, vrednostnom smislu.
Novi šamar je stigao, ali teško da će nekome od BH lidera biti neugodno. U suprotnom, ne bi 3,5 godine stvarali utisak kako traži rješenje za presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. To znači da Bosna i Hercegovina krši preuzete međunarodne obaveze ili ne poštuje međunarodne pravne standarde, naglašava Nedžma Džananović-Mirašćija, docentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Zemlje koje se nisu u stanju prilagođavati normama koje važe za sve ostale, nisu potrebne ni Evropskoj uniji, ni bilo kome drugo. Jer to znači da onda one nisu u stanju da budu pouzdani, kredibilni i konstruktivni članovi bilo kakve asocijacije ili organizacije. Takve države u konačnici nisu potrebne ni građanima, jer to znači da im one nisu u stanju osigurati poštovanje onih standarda koje oni zaslužuju i koje imaju svi drugi. To je suština. Bosna i Hercegovina nema političku elitu koja ima znanje, vještinu, spremnost da rješava probleme i donese napredak.
BH političari su izgubili osjećaj za realnost i žive u nekom svom svijetu, poručuje angažovani umjetnik Damir Nikšić.
Ja mislim da su oni izgubili smisao za realnost od toga što imaju najveće plate u regionu, a istovremeno mi ovdje imamo najskuplju, recimo, hranu, a najmanje plate u regionu, inače u Europi najsiromašnija smo zemlja. Tako da on živi u najsiromašnijoj zemlji Europe, a imaju standard veće plate nego u ovim bogatijim zemljama.
Sve ove godine nakon rata Bosna i Hercegovina podsjeća na bolesnika koji je bez lijekova ostavljen da ozdravi. Građani koji se pokazuju kao odlični analitičari kažu:
S obzirom na stanje u državi trenutno i ova prevazilaženja među političarima, mislim da se moglo očekivati ovakvi rezultati.
Ništa se bitnije nije promijenilo, pogotovo kad je mlađi naraštaj. Jer teže se dolazi do posla nego ranije, firme ne rade.
Niti ovo država, niti ovo normalan život.
Postoje, nazvat ćemo i grupe ljudi koje lagodno žive na račun bijede, siva ekonomija cvjeta, kriminal, korupcija, mito.
BH političari su izigrali i evropsku ideju dozvoljavajući da ova zemlja ima najlošije rezultate u oblasti evropskih integracija. Direktor Centra za međunarodne studije iz Banja Luke Miloš Olaja podsjeća da su sve neispunjene obaveze prihvatili upravo neodgovorni političari.
Apsolutno je vidljivo da Bosna i Hercegovina nije spremna da preuzme obaveze. Niko nije tjerao političare da obećavaju ni put prema Evropskoj uniji, ni bilo kojim drugim integracijama i međunarodnim saradnjama. Sada je na redu da se pokaže da li društvo sazrijeva u tom pravcu da im pokaže da su neodgovorni ili će ovo ostati jedan feudalni sistem.
Svrstavanje Bosne i Hercegovine uz afričke države umjetnik Damir Nikšić opisuje kao situaciju propasti ili, narodski rečeno, Bosna i Hercegovina ide u helač.
Kako prepoznat da smo stigli u to mjesto zvano helač? Problem je taj da u tom mjestu svi polemišu da li su ili nisu u helaču. Svugdje ljudi znaju gdje su.
Samo kad su helač, čovjek ne želi da vjeruje da je gotovo sve. Mi se sad ono kao avion, onaj na isparenjima idemo. Nema više ništa u rezervaciji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
A kvalifikacije Ketrine što na račun Bosne i Hercegovine nijesu za čuđenje ako se zna da je pola miliona radno sposobnog stanovništva zemlje nezaposleno, a ni perspektiva nije ni malo ružičasta. Tako je politika zapošljavanja u federaciji dovedena u pitanje zbog sudskih presuda kojima je naloženo usklađivanje naknada demobilisanim borcima, a zbog kojih zavodima za zapošljavanje prijeti kolaps. Ugrožene su naknade za nezaposlene kao i zdravstveno osiguranje. Nema ni novca za provođenje aktivne politike zapošljavanja, a sve ovo vodi ka urušavanju sistema i još većoj socijalnoj krizi, konstatuje Dženana Halimović.
Loše političke odluke donesene mahom u predizborne svrhe, a radi zadržavanja fotelja, došle su na naplatu i to preko leđa najugroženijih kategorija u Bosni i Hercegovini, nezaposlenih. Zbog sudskih presuda temeljem zakona o pravima demobilisanih boraca, a koji je 2010. stavljen van snage, ali čije posljedice tek sada dolaze na naplatu, ugroženo je dalje funkcionisanje i Zavoda za zapošljavanje u federaciji, te dodatno obespravljeni nezaposleni. Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Kenan Rešo.
Ovdje je riječ o nekih 97 miliona koji bi se teoretski trebalo isplatiti u iduću godinu ili godinu i pol dana. Niti te pare postoje, niti u projekciji postoje, niti u narednih 10 godina postojati. Ne znam kakve rezove da činimo.
Socijalni mir kupovao se 2006. godine, iako se i tada znalo da u budžetu novca za nove kategorije nema. Tadašnji ministar financija Vjekoslav Bevanda, kad je već postalo jasno da će federacija zbog loših odluka bankrotirati, upozoravao je na sva zvona, ali tadašnji premijer Nedžad Branković imao je samo jedan komentar.
Ko je do sad bankrotirao?
7 godina kasnije bankrot kuca na vrata kantonalnih zavoda za zapošljavanje, ukoliko na naplatu stignu potraživanja koja će za jedne značiti skromnu razliku, a za njihovu djecu neizvjesnu budućnost. Zbog nešto više od 14 konvertibilnih maraka najmanje nadoknade koja se usklađuje i kojom je kupljen prividni socijalni mir, bivši borci su obmanuti, vjeruje Rešo.
Ja nisam siguran da iko zna kad dobije ni 14,7 maraka da će ostati bez zdravstvene zaštite, da će ostati bez noćne nadoknade, da neće imati pravo na vezivanje penzionog staža i to što federacija uopšte neće imati aktivne politike zapošljavanja. Ove godine bit ćemo jedina teritorija u Europi koja baš ni na koji način ne potiče privredne subjekte da vrše zapošljavanje novih osoba.
Zavod za zapošljavanje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je poklekao po tužbama i naplatom, a pitanje je dana kad će i ostali. Podilaženje glasačkom tijelu, malo straha od bunta i to je dobitna kombinacija za političare, a čist gubitak za sve ostale, kaže bivši ministar za boračka pitanja u federalnoj vladi, a danas zastupnik u parlamentu ovog entiteta Ibrahim Nadarević.
Ko nam se uspio umiljato približiti, njemu smo dali 3 penzije. Ako nema snagu da nam zaprijeti, on će dobiti malo morge. Nikad. Ništa. Mi danas imamo dvojicu ljudi iz rova, isti. Možda je čak doprinos onoga drugog bio veći. Ovaj ima 4 puta veći od ovoga. Samo zato što su nam se umiljavali i mi njima dodvoravali. I kad to progovorite, kaže, šuti glavu ću trazati.
Na scenarij propasti očito se išlo svjesno. Još prije 5 godina Svjetska banka upozorila je da ne može tako. Evo šta je dužnosnik ove institucije Goran Tinjić tada kazao za Radio Slobodna Evropa.
Socijalna davanja trebaju biti usmjerena onima kojima su i najpotrebnija, a u isto vrijeme ostaviti dovoljno prostora za razvojne programe koji bi bili podržani iz budžeta, a iz kojih bi se stvarala nova radna mjesta, nove vrijednosti i najbolji način podrške demobilisanim vojnicima je otvaranje novih radnih mjesta.
Koliko su poslušali savjet, govori današnje stanje. Samo u kantonu Sarajevo ima oko 80.000 nezaposlenih koji će po svemu sudeći ostati i bez ovoga što imaju. Jusuf Borovac, savjetnik direktora za pravna pitanja Zavoda za zapošljavanje kantona Sarajevo.
Znate šta znači u današnjem vremenu za jednu nezaposlenu osobu da mu ukinete pravo na zdravstvo, ukidate mu pravo na novčanu naknadu kao jednu mjeru osiguranja za vrijeme primjene zaposlenosti dok se ne steknu uslovi da se eventualno zaposli, znači na kraju ukidate pravo na život i jedino ima pravo da umre.
Broj nezaposlenih mladih ljudi se gomila, a vlasti ne rade ništa da se problem riješi, čak ga i ne detektuju, smatra Mirza Ustamović, predsjednik Komisije za mlade predstavničkog doma Parlamenta Federacije.
Na 46. sjednici vlade Federacije, poražavajuće kad dobijete informaciju da se u smislu nezaposlenosti ništa nije promijenilo poslije nekoliko godina, a onda otvorite stranicu Federalnog zavoda za zapošljavanje, vidite u posljednjih 10 godina 100.000 više nezaposlenih ima. Ja odgovorno tvrdim da ljudi koji rade po zadnjim institucijama danas rade više u interesu političkih partija nego u interesu građana.
Rješenje se mora naći, smatra Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa, te predlaže neka.
Da parlament Federacije BiH da autentično tumačenje zakona koji je stavljen van snage. Ujednačiti sudsku praksu na način da svi kantonalni ili općinski sudovi donose iste presude.
Na Zavode za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine godišnje se potroši 120 miliona konvertibilnih maraka sredstava koji dolaze iz doprinosa na plaće. Na aktivne politike zapošljavanja troši se u prosjeku svega 20%. Rezultati su i onako skromni jer nema ocjene uspješnosti, odnosno ne zna se koliko je od zaposlenih kroz ove projekte stvarno i ostalo na poslu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa vjeruje, ali i provjerava.
Glava bude dar afganistanskog kralja, maketa carske kočije iz Kambodže, kutija norveškog kralja Olafa, zlatna kutija sa briljantima iz Maroka. Samo su neki od poklona stranih delegacija Josipu Brozu Titu, koji su odnedavno izloženi pred Beograđanima u okviru izložbe Carski darovi u muzeju 25. maj. Bilo da su ukrasni ili upotrebni prijedmeti, arheološki ostaci ili skupocijeni nakit, ovi darovi predstavljaju posjećanje na vrijeme kada je bivša SFRJ bila uvažavana od Skandinavije do Etiopije. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Doživotni predsjednik SFRJ. Se tokom svoje državničke karijere susreo sa više od 350 šefova države i sa svima izvršio primopredaju poklona. U depoima Muzeja istorije Jugoslavije sačuvano i dokumentovano više hiljada darova Titu, među kojima i predmeta izrađenih od plemenitih metala, dragokamenja i najfinijeg porcelana. Mali deo toga, 70 poklona, postali su eksponati na postavci, među kojima su predmeti koji datiraju iz perioda pre nove ere. Jedna od atrakcije je glava Bude, koju je afganistanski kralj Mohamed Zahir poklonio od Titu 64. godine tokom maršalove posete Afganistanu, objašnjava kustos izložbe Momo Cvijović.
Interesantno je da suveren jedne muslimanske zemlje poklanja predmet koji i po stilskim karakteristikama i po svojoj pripadnosti pripada, znači, potpuno jednoj drugoj kulturi. Glava potiče iz 4. veka naše ere i pripada normalno budističkoj umetnosti. Kad se setimo skoro nedavnih, da kažemo, vandalizma koji su u Afganistanu napravili talibani kada su porušili čuvene statue Bude u onoj steni, a lično su se talibani hvalili kako su uništili do temelja Kabulski narodni muzej i čak su rekli kako su uništili 79 glava Bude su uništili i to iz tog muzeja. Pa eto, ja se nadam da je ova glava jedna od tih koja je spašena.
Prvi poklon od jednog kralja Tito je dobio 54. korinski šlem koji mu je darivao grčki kralj Pavle I, a posljednji srebrna maketa jedrenjaka koju je Brozu 79. poklonio šejk Kuvajta. U maršalovoj kolekciji nalaze se replika ukaza Kira Velikog uklesanog u kamenu koji je Tito dobio u Teheranu na proslavi 2500 godina Persijskog carstva. Poklanjali su se i predmeti koji nemaju trajni rok upotrebe, pa ih nismo mogli vidjeti na postavci, hrana, piće, biljke i životinje poput papagaja i to čak 12 parova. Bio je to dar kraljice Elizabete II. Na izlazu iz izložbenog prostora zatičemo nekoliko starijih gospođa. Pitamo ih kakva je emocija probudila izložba kod njih.
Vreme je jedno srećno doba, mirnu državu, uređenu državu, iako smo uvek imali mnogo primedbi, sad tek vidimo da je bila država. A sad ne znamo u kojoj državi živimo.
Bez obzira na sve po tome i pamtimo, stvarno to sve što je bilo na neki, ne na neki način, na apsolutno uređeno, sređeno, znalo se, onda nikada nije bilo toliko razlika, nije bilo toliko siromaštva, nije bilo toga.
Brigu o poklonima je za Titovog života vodila služba protokola pri kabinetu predsjednika Republike, koja je uglavnom dokumentovala državničke primopredaje. No vrste darova i sam ritual poklanjanja razlikuju se od kulture do kulture, pa se u nekim zvaničnim protokolima, poput onog u Sjedinjenim državama, pokloni razmenjuju jedino u četiri oka, bez prisustva novinara. Uprkos kulturološkim razlikama, poklanjanje ordenja zajedničko je svim državama, ali samo Danska, Norveška i Velika Britanija traže da se nakon smrti nosioca ordena priznanje vrati u zemlju koja ga je dodelila. Norveški orden Titu je ostao u Beogradu i nakon njegove smrti, iako je Muzej istorije Jugoslavije obavestio tadašnje kralja Olafa tokom njegove posete jugoslovenskoj prestolnici da je odličje spakovano za povratak. Momo Cvijović.
I onda je Olaf rekao da kad se vrati u Norvešku da će onda donese dekret kojim odlikovanje do njegove smrti može da ostane u našem muzeju. Međutim, Olaf je umro 85. godine i posle toga mi više nikada nismo dobili neki zvanični zahtjev da odlikovanje vratimo, tako da se ono još nalazi kod nas.
Od 53. godine, kada prvi put izlazi iz zemlje i putuje u Veliku Britaniju, do svoje smrti Josip Broz je posjetio 123 države. To je prilika koju je imao samo mali broj državnika koji su bili Titovi savremenici, što govori o ugledu koji je bivša Jugoslavija uživala u svetu, objašnjava Cvijović. A šta o tome misle Beograđani koji su posjetili izložbu?
Pa Jugoslavija tada imala zaista veliki ugled u svetu, a Tito posebno. On je bio zaista svetovni čovjek. Poučno je, ja mislim da bi to trebalo da ljudi pogledaju, to je lep deo naše istorije.
Meni ko nisam rođena u Jugoslaviji je zaista bilo impresivno da vidim šta je Tito se dobijao. Kad gledate te sve darove, kao da je bilo zlatno, vidi se da je bilo zlatno vreme, mislim. Jer svaki dar je od zlate ili od čistog srebra.
Postavka carski darovi biće otvorena za posetioce do 25. augusta, a kustosi najavljuju nastavak ove izložbe, te će posetiocima biti dostupni i drugi predmeti iz muzejskog depoa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Miloš Teodorović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
9 godina od ubistva direktora Podgoričkog lista Dan Duška Jovanovića, institucije u Crnoj Gori pokušavaju da uvjere javnost kako su posvećene rješavanju tog zločina. No ono od čega nema jesu odgovori na pitanje ko i zašto naručio ubistvo. Ni nakon najnovijih kontrolnih saslušanja povodom tog slučaja u crnogorskom parlamentu, porodica Jovanović, dio opozicije i nevladin sektor ne očekuju da će istina izaći na vidjelo, jer kako kažu, to nekome u državi ne bi odgovaralo. Predrag Tomović ima više detalja.
Juče su nekoliko sati predstavnici Odbora za bezbjednost i odbranu saslušavali čelnike Agencije za nacionalnu bezbjednost, policije i državnog tužilaštva, ali je priča ostala na gotovo ofucanoj sentenci kako su institucije posvećene rasvjetljavanju ubistva Duška Jovanovića. Ponovio ju je i predsjednik odbora Mevludin Uhodžić.
Suština je da ovaj slučaj nije zatvoren, da nadležne službe, da nadležni organi, mi smo taj utisak stekli, pokazale punu posvećenost ovom slučaju, da sa punom ozbiljnošću, sa svim svojim kapacitetima rade na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela.
Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta rekao je da nije zadovoljan izvještajem Agencije za nacionalnu bezbjednost i ocijenio je da između te institucije i odbora došlo do prekida komunikacije.
Naravno da oni znaju mnogo više, naravno da je to politička odluka u vrhu ovoga režima da se o ovom osjetljivom pitanju koje ima svoje političke konotacije Odbor za bezbjednost ne informiše na zakonit i ustavan način.
Da li su institucije sistema posvećene ili ne, da li ima ili nema političke volje da ubistvo Duška Jovanovića bude razriješeno do kraja, sve su to pitanja na koja još od 2004. godine, kada je Jovanović ubijen, do danas nema odgovora. Na to sve vrijeme ukazuje i porodica Jovanović. Brat ubijenog Duška Jovanovića, Miodrag, kaže za Radio Slobodna Evropa da porodica ima dokaze i značajne informacije o ubistvu, ali da ih institucije ignorišu. Miodrag Jovanović ne očekuje da ova vlast jednog dana jasno saopšti ko je i zašto ubio Duška Jovanovića, a tomu, kako kaže, pokazuje i rezultat kojim su članovi odbora juče u Skupštini izglasali zaključke.
7:5 jasno govori da je država mogla više, ali nije htjela. A još kada znamo da predsjednik vlade je treći dan poslije ubistva znao kako je ubijen, zašto je ubijen, ko su nalogodavci, a da je svakome jasno da je on taj koji to sprečava da istina koju on zna, a i praktično gotovo i ja da sve znam, izađe na vidjelo dana.
Ni zamjenik glavnog i odgovornog urednika Lista Dan Nikola Marković ne očekuje nikakve značajne pomake u pravcu rasvjetljavanja ubistva Duška Ivanovića.
Ja niti vjerujem u njihovu posvećenost, niti u njihovu sposobnost i želju da to ubistvo razriješe. Tragično je i za nas kao Duškove najbliže saradnike i prijatelje, ali prije svega za društvo u cjelini, da posle 9 godina od njegovog ubistva mi govorimo o namjeri nadležnih organa da urade nešto u rasvjetljavanju tog ubistva.
Za ubistvo Duška Ivanovića kao saučesnik ranije na 30 godina zatvora osuđen Podgoričanin Damir Mandić. Mandić je prvobitno bio oslobođen odlukom Višeg suda u Podgorici, ali apelacioni sud Crne Gore ukinuo tu oslobađajuću presudu i zatražio ponavljanje sudskog postupka. Zatim se sam Mandić žalio apelacionom sudu, pa je kazna od 30 godina smanjena na 19 godina zatvora. Motiv ubistva još nije utvrđen. Slučaj Ivanović se pominje u svim izvještajima međunarodnih organizacija o stanju medijskih sloboda u Crnoj Gori kao obaveza državnih organa da u potpunosti rasvijetle to ubistvo. Da li bi taj međunarodni pritisak između ostalih i Brisela mogao da primora institucije u Crnoj Gori da razriješe ubistvo? Pitali smo Miodraga Jovanovića.
On ni po cijenu ulaska u Europsku uniju neće do kraja otkriti, samo objaviti ono što znaju. Samo objaviti ono što znaju.
Duško Ivanović ubijen je 27. maja 2004. godine oko ponoći, tek što je izašao iz prostorija Lista Dan. Ubistvo je prema presudi Višeg suda u Podgorici izvedeno s umišljajem nakon duže pripreme. Dio opozicionih političara i predstavnika nevladinog sektora, kao i medija, tvrde da je ubistvo Ivanovića političke prirode i da je bio žrtva, kako navode, sprege vlasti i organizovanog kriminala. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Polusatnim dokumentima dana Radija Slobodna Evropa ovog 22. jula toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Biljana Jovićević.